10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobro jutro iz studija Radio Beograda 2. Ovo je četvrta emisija ciklusa Kako slušati muziku, koju ćemo ovog i narednog meseca posvetiti simfonijama Ludviga van Beethovena i danas stižemo do priče o četvrtoj simfoniji. Nju Robert Schumann slikovito opisuje kao vitku grčku devojku između dva nordijska džina i tako ustanovljava mišljenje koje će još dugo važiti, a koje podrazumeva da su Beethovenove simfonije parnog broja manje produbljene od neparnih. To možda tako deluje na prvi pogled, ali ima i mnogo toga što Schumann svojom analizom nije rekao. Dok blistava lepota, a dađo stava možda sugeriše vrstu klasicizma koju je eroika transcendirala, treba imati u vidu da četvrta simfonija u određenom smislu, pomaljajući se iz intenzivno zloslutnog pa čak i tragičnog uvoda, nije manje herojska od eroike ili pete simfonije. Mračna atmosfera hromatskih linija vodi materijal u bemolu ka unisonom F koji najavljuje početak sunčanog Allegro vivace ekspozicije. Dok jedni analitičari kritikuju fragmentarnost uvoda, drugi su osjetili njegovu monumentalnost, nebesku širinu njegovih harmonskih progresija. tako se je Beethoven posle veličanstvene eroike u četvrtoj simfoniji vratio laganom uvodu i manjim dimenzijama prve i druge simfonije, odnosno svetu bližem klasicizmu Haydna i Mozarta. Dok se za Haydna vezuje upravo lagani uvod, čiji molski tonalitet kontrastira svetlom durskom materijalu ekspozicije, Mozartov uticaj je naročito primetan u laganom stavu. U harmonski udaljenom odseku koji razdvaja subjekt i kontrasubjekt prve teme u reprizi, kao i u razrađenoj kadencionoj funkciji duvačkih instrumenata na kraju stava. Četvrta simfonija je dakle uvek bila u senci treće, eroike, pete, sudbinske i šeste, pastoralne. To uopšte nije fair, zaključuje kritičar Allgemeine Musikalische Zeitunga 1812. nazivajući simfoniju jasnom i direktnom kompozicijom koju karakterišu inventivnost i energija, tako tipični za Beethovenova rana dela. Simfonija bi u tom svom okruženju jedino mogla da predstavlja svojevrsno odmorište. Naime, istorije Beethovenovih unutrašnjih simfonija su isprepletane. Još dok je radio na Eroici, zacrtao je planove za još dve simfonije. Nekoliko skica na kraju rukopisa treće simfonije upućuju na buduću pastoralnu, jer pored notnih zapisa stoji i napomena žubor potoka, što je potok dublji i tonovi su dublji. Neke druge skice odnose se na petu simfoniju. Beethoven je skicirao njen prvi kao i treći stav tog ranog proleća 1804. Nekoliko narednih godina biće zapravo među najproduktivnijim periodima u njegovom životu. I sam je govorio kako je započinjao neku kompoziciju pre nego što bi završio prethodnu. Zaista je imao običaj da radi na nekoliko dela istovremeno i u jednom trenutku to su na primjer bile opera, peta simfonija, trostruki koncert i apasionata. S obzirom da su opera i simfonija bile zahtevnije, Beethoven ipak nije mogao da radi na njima paralelno, te je napustio simfoniju u korist opere, koja je morala da bude završena u određenom roku. Početkom 1806. vratio se simfoniji iz prostog razloga što je to bio dobar poslovni potez. Beethoven je imao nameru da proda simfoniju Šleskom plemiću, Francu Joakimu Reichsgrafu od Oppersdorfa, kojeg je upoznao na imanju svog zaštitnika, princa Lihnovskog. Oppersdorf, inače prinčev rođak, živeo je nedaleko od prinčevog zamka i imao sopstveni profesionalni orkestar. Grof je bio strastveni muzičar, čuo je Beethovenovu drugu simfoniju i bio tako oduševljen da mu je ponudio veliku sumu novca za novu simfoniju. Shodno običajima onoga doba, posvete nisu bile besplatne. Pored toga što bi njegovo ime stajalo na partituri, kupac je također ostvarivao i pravo raspolaganja delom na određeno vreme, obično 6 mjeseci. Kompozitor je dobijao određenu sumu oko koje bi se složile obe strane. Početkom 1808. Oppersdorf je platio nekoliko rata unapred. Kad je Beethoven posle toga prodao petu simfoniju princu Lopkovicu zbog velikih finansijskih neprilika, kako je izvinjavajući se objasnio u pismu grofu Oppersdorfu novembra 1808., ponudio mu je u zamenu upravo četvrtu simfoniju koja je nastala u međuvremenu, tokom leta 1806. Dakle, njen prvi stav počinje hajdnovskim laganim uvodom, ali Beethoven ide dalje. Intenzivira kontrast harmonskim sredstvima, nagoveštava udaljeni ha-mol, ali onda, naglim zaokretom i snažnim akordskim udarima, pojavljuje se nešto sasvim neočekivano. Osnovni tonalitet je zapravo B-dur. Također, u završnici stava veću težinu dobija koda kao konačno mesto gde se razrešavaju sve melodijske, ritmičke ili harmonske napetosti unutar glavnih tema, napetosti koje su katalizatori energije celog stava. Novo stremljenje ka završetku znači mnogo više. Čitava ravnoteža sonatnog oblika se pomera. Neki analitičari čak smatraju da je upravo četvrta simfonija prvo delo u kojem Beethoven u potpunosti demonstrira svoje majstorstvo usmeravanja muzičkog toka. Danas slušamo četvrtu simfoniju u izvođenju orkestra Akademije za staru muziku pod upravom Christophera Hogwooda i evo prvog stava. Thank you. drugi stav četvrte Beethovenove simfonije, Adagio, u sonatnom je obliku bez razvojnog dela, što i priliči laganom stavu kako se ne bi previše odužio i kako se ne bi narušio njegov lirizam. Stav počinje punktiranim ritmom koji se ponovo javlja i kasnije. Posle nekoliko taktova, violine ispevavaju uzvišenu refleksivnu glavnu temu, nežnu lirsku melodiju koja je u direktnom kontrastu sa figurom sa samog početka. Ova dva kontrastna elementa uvek su u središtu radnje, a ekspresivna tema violina kasnije postaje predmet variranja. Repriza grupe druge teme vodi ka krajnje prozračnoj kodi. Na mestu trećeg stava četvrte simfonije je skerco, mada se Beethoven u ovoj simfoniji vraća nekim crtama Haydnovog i Mozartovog stila, to nikako ne važi za menuet koji je napustio već u drugoj simfoniji. Bukovska glavna tema skerca asocira na idiom rustičnih narodnih igara koji je Beethoven dobro znao. Ovaj stav po snazi i dinamizmu prevazilazi skerco eroike. Treba napomenuti da je ovo prvi Beethovenov simfonijski skerco u kojem se trio ponavlja, što je vrlo značajno, pogotovo u odnosu na masivnost okolnih spoljnih odseka. Prvi se još jednom ponavlja, sada značajno skraćen, pre sažete kode s njenim solom od tri takta u hornama. Obimna skerca će se također pojaviti i u kasnijim Beethovenovim simfonijama, sa izuzetkom osme, a u skicama se vidi da je on prvobitno imao u vidu tu ideju za petu simfoniju, ali ju je modifikovao zarad triumfalnog finala. Što se samog muzičkog materijala tiče, prvi odsek je potpuno jedinstven sa trodelno koncipiranim ritmom u dvodelnom taktu, što je Beethovenovo omiljeno sredstvo u građenju tema specifičnog nemirnog karaktera. U triju, kao i obično, dominiraju duvački instrumenti. Thank you. Finale četvrte simfonije, identične dužine kao i skerco, svojevrsni je perpetuum mobile sa nizom kratkih živahnih motiva u šesnestinama na početku, iz kojih je izvedena prva tema. Kako se stav razvija, druga tema u liniji oboje obezbeđuje kontrast u odnosu na početni materijal, dok nemirni razvojni deo postavlja ozbiljne tehničke izazove pred basovske instrumente, fagot, violončela i kontrabase. U kodi se javlja jedan od Beethovenovih najduhovitijih pronalazaka. Tema se u duplo sporijem tempu prebacuje iz instrumenta u instrument sve do lažnog završetka, da bi je potom dramatično uklonili violončela i kontrabasi sa svojim teškim silaznim nizovima preupečatljivih završnih taktova tutti orkestra. Bila je to dakle koda, a sada evo i finala u celini. Četvrta simfonija Ludviga van Beethovena, koju smo danas slušali u izvođenju orkestra Akademije za ranu muziku pod upravom Kristofera Hogwooda, najvjerovatnije je prvi put izvedena na jednom od privatnih koncerata kod princa Lopkovica, baš kao i prethodne dve. Na programu koncerta bili su uvertira Coriolan, četvrti klavirski koncert i četvrta simfonija. Još uvek nepoznata, kako 18. marta 1807. najavljuje Allgemeine Musikalische Zeitung. Sva ova dela oduševila su bečku publiku i učvrstila Beethovenovu slavu širom Evrope. Već u aprilu Muzio Clementi, upravnik renomirane londonske firme izdavača i graditelja klavira, došavši u Beč, posećuje Beethovena i obezbeđuje ekskluzivna prava za štampanje nekih njegovih najnovijih kompozicija. A iz bliže okoline, od princa Esterhazija, Haydnovog posljednjeg poslodavca, Beethovenu stiže poziv da komponuje misu za proslavu imendana prinčave supruge u septembru iste godine. Poštovani slušaoci, ovim završavamo današnju emisiju Kako slušati muziku, četvrtu u ciklusu posvećenom Beethovenovim simfonijama. I naravno, naredne nedelje očekuje vas peta. Do tada vas pozdravlja Gorica Pilipović.